რადიო თავისუფლება FM 107.4. პირველი სიუჟეტი შეეხება იმას, თუ რა შედეგი აჩვენა საზოგადოებრივი განწყობის კვლევა.
ჩვენ ხედავთ მცირე ვარდნას ნატოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით ბოლო რამდენიმე წელში.
ასე გიამბობთ ასევე, თუ რა იგებება, როგორ აპირებს მთავრობა დოლარებში აღებული სესხის ლარში კონოტაციას.
ჩვენ მივცემთ მითითებას კომერციულ ბანკებს, რომ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში SMS-ით ან სხვა რაიმე გზით შეეხმიანონ და აცნობო იმ პირებს, ვისაც პოტენციურად ეხებათ ეს აქცია.
დასასრულს უახლოვდება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროცესი, მისი მიმდინარეობის შესახებაც გიამბობთ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არ საშუალება საკმაოდ პოლიტიკურად მოტივირებული, იქა გამომდინარე, რომ არ იქნა გამზების მიერ დადგენილი მოტივი დანაშაულის.
ელთავისელების ეთერში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, მოისმენთ ასევე ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას და სულ ბოლოს კი წითელ ზონას შემოგთავაზებთ. იაკობ ნიკოლაძის საიბლო გამოფენის გარშემო გიამბობთ. ესეთია ჩვენი თემები. უფრო პირ რუხაძე უძღვება გადაცემას.
ერთმა ნაწილმა ჩვეულებრივად ეს მტკიცედ გაიტანა ნიკოლაძის კანდიდატურა, რატომ? რომ ამ ძეგლის დადგმას აქვს ორი მნიშვნელობა, ორმაგი მნიშვნელობა.
ტექსმენტი ანვარს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 2016 წლის ნოემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი განწყობის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. რა აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას? რა მიმართულებით ვითარდება საქართველოს ხალხის აზრით? როგორია ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა? პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა? ცალკეული პოლიტიკური პარტიების მიმართ თუ ქვეყნის საგარეო კურსის თაობაზე ხალხის დამოკიდებულება? და სხვა შეკითხვებზე უპასუხა 3000-ზე მეტმა ადამიანმა. ეკა ქევანიშვილი ახალი გამოკვლევის შედეგებზე ისაუბრებს.
რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მომზადებული გამოკვლევის ერთ-ერთი შეკითხვა. უმრავლესობა 58% ამ შეკითხვის პასუხად სამუშაო ადგილებს ასახელებს. როგორც კვლევის მონაწილე, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელმა კობა თურმანიძემაც განაცხადა 16 იანვარს, ტენდენცია ამ მხრივ 2009 წლის შემდეგ თითქმის არ შეცვლილა. უცვლელია ის პირველი ხუთი საკითხიც, რომელსაც მოსახლეობა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ეს არის სამუშაო ადგილები, ინფლაცია, სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა და პენსიები. როგორც წინა ტალღებში, ახლაც დიდი უპირატესობით ლიდერობს თუ შეიძლება ასე ვთქვა სამუშაო ადგილები, ანუ ეს არის ის საკითხი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებდა და კვლავ აწუხებს ყველაზე მეტად.
კითხვაზე თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო, გამოკითხულთა 32% პასუხობს, რომ ქვეყანა სწორი გზით მიდის. 36% მიიჩნევს, რომ საქართველოში ვითარება საერთოდ არ იცვლება. 27% კი დარწმუნებულია, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. როგორ შეიცვალა ვითარება 2012 წლის შემდეგ ოჯახებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით? კობა თურმანიძეს მოუსმინოთ.
17%-ისათვის მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამბობს, რომ ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარეს და მეტნაკლები კლებით ხასიათდება 2011 წლის დასაწყისიდან, თუმცა უმრავლესობა მოსახლეობის და მაინც ამბობს, რომ მათი მდგომარეობა იგივე დარჩა და იგი არ შეცვლილა. ასეთია 56% ბოლო გამოკითხვით.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა მოსახლეობას შეკითხვები ადგილობრივ მთავრობასთან დაკავშირებითაც დაუსვა. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ადგილობრივი მთავრობა ახორციელებს თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს? ამ კითხვაზე გამოკითხულთა 59% პასუხობს დადებითად, 46% უარყოფითად. გამოკვლევაში ცალკე თავი ეძღვნება პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას. მოსაზრებას, რომ საქართველოში ქალებს ისევე კარგად შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც კაცებს, გამოკითხული კაცების 76% ეთანხმება. 19% ასე არ ფიქრობს. ქალების 85% შემთხვევაში პასუხი დადებითია, 10% შემთხვევაში კი უარყოფითი. კითხვაზე მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი? პასუხი ასეთია.
You can see that 72% approve.
Քան შედავთ რომ 72% ისთვის ეს მისაღებია, ხოლო 18 ისთვის არა. იგივე სურათია სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით. ხოლოდ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არის პასუხი მეტად უარყოფითი. თუმცა იქ დიდია იმ ხალხის რიცხვი 24%, რომელთა პასუხები ამ კითხვაზე არის არ ვიცი. რაც შეეხება ნატოს მიმართ დამოკიდებულებას, 61% ისთვის მისაღებია რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, 25% ისთვის კი მიუღებელია. ჩვენ ვხედავთ მცირე ვარდნას ნატოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით ბოლო რამდენიმე წელში.
განაცხადა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლორა თორნტონმა. კითხვაზე თქვენი აზრით, საქართველოს პოლიტიკა უნდა იყოს პროდასავლური, 12% პასუხობს დადებითად. 54% ამბობს, რომ უნდა იყოს პროდასავლური, მაგრამ შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა რუსეთთან. 18% კი ფიქრობს, რომ პრორუსული უნდა იყოს, მხოლოდ კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებით ნატოსა და ევროკავშირთან. ენდიაის გამოკვლევის შედეგებს პოლიტიკურ წრეებშიც გამოეხმაურნენ. ოპოზიციაში არ უკვირთ, რომ მათი განცხადებით ეკონომიკურად უკან დახეულ ქვეყნის მოსახლეობისათვის ნომერ პირველი საკითხი სწორედ სამუშაო ადგილები და უმუშევრობა. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილი.
ის რომ ხელისუფლების გამო შემცირდა ეკონომიკა, ეს ძლიერად და მძიმედ დააწვა სამუშაო ადგილების შემცირებას და ბუნებრივია ჩვენი მოსახლეობის ჩივილი უშუალოდ ამ საკითხებს უკავშირდება.
ნატოს მიმართ ნდობის შედარებით დაცემულ მაჩვენებელს შემაშფოთებელს უწოდებს ფრაქცია ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისათვის წევრი ოთარ კახიძე.
ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი ისტორიულ მინიმუმზეა ინდიის კლევებს თუ გავაანალიზებ. 68% იყო 2016 წლის მარტში და ახლა არის 61%. ეს კარგად ეხმიანება მთავრობის არათანმიმდევრულ პოლიტიკას.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე სოფოკაცარავა კი აცხადებს, რომ გამოკვლევაში დაფიქსირებული პროდასავლური კურსისადმი მხარდაჭერის მაჩვენებელი სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგია.
ხადია ვიზა ლიბერალიზაციასაც ჰქონდა ამ პროცესში წვლილი, რადგან ეს ძალიან პოზიტიური შედეგი იყო ბოლო თვეების განმავლობაში და ჩვენ ახაც ვნახეთ, რომ ლიბეს კომიტეტმა კიდევ ერთხელ მხარი დაუჭირა ვიზა ლიბერალიზაციას, რომ ჩვენს მოქალაქეებს უკვე მალე შეეძლოთ ევროკავშირის ქვეყნებში თავისუფალი მიმოსვლა, ასე რომ ამანაც თავისი გავლენა იქონია.
ინდიის კლევის საველე სამუშაოები 2016 წლის 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის პერიოდში ჩატარდა. მის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკვლევით 3151 ადამიანი პირისპირ ინტერვიუს პრინციპით გამოკითხეს. კვლევის შედეგების საშუალო ცდომილების ხვარი კი +-8 %-ია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Chasing the rainbows in, running in circles back to the start, starting over again. Holding on for dear life, trying to keep your feet planted on the ground and stepping back out on the beat. Good luck finds you easy. Hope the best days come to you. Hope you keep chasing rainbows. Hope your wishes all come true.
განაგებთ გაცემას ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ახალ გეგმას 17 იანვრიდან ეროვნული ბანკის გათვლით დაახლოებით 27000 პირს საქართველოში შეეძლება 2015 წლამდე დოლარში აღებული სესხის ლარში კონვერტაცია მოახდინოს. მთავრობა უზრუნველყოფს შეღავათიანი კურსით სესხების ლარში გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილი ხარჯების სუბსიდირებას. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის არჩილ მესტვირიშვილის ინფორმაციით, სუბსიდია არ შეეხება მაღალი შემოსავლების მქონე პირებს, ანუ ვისი წლიური შემოსავლე 2015 წელს 100000 ლარზე მეტი იყო, ან ვისი სესხის ნარჩენის ოდენობა 100000 ამერიკულ დოლარს აღემატება. რა შედეგებს ელიან ეკონომისტები, შედეგებს ელიან სპეციალისტები ხელისუფლების ამ გეგმისაგან? ნინო ხარაძე განაცხადებს თემას.
17-იან რიდან ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი დოლარში აღებული შეცხების ეგრეთ წოდებული გალარების ერთჯერადი აქცია იწყება. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის ინფორმაციით, 2017 წლის 15-იან რიდან ფინანსურ ინსტიტუტებს ეკრძალებათ უცხოური ვალუტით ცესხის გაცემა თუ ცესხის მოცულობა 100,000 ლარზე ნაკლებია. თუმცა მოცულობის ზრდის შემთხვევაში ცესხის უკან დოლარში გადატანა შესაძლებელია. თუმცა ასეთ შემთხვევაში არჩილ მესტვირიშვილის სიტყვებით ცესხებელი კვლავ სავალუტო რისკის ქვეშ იქნება. მისივე განმარტებით კომერციული ბანკები გალარებულ სესხს არსებული საბაზრო პროცენტით გასცემენ. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით, კომერციულ ბანკებს ექნებათ ვალდებულება აქციის თაობაზე კლიენტებს შეატყობინონ.
ჩვენ მივცემთ მითითებას კომერციულ ბანკებს, რომ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში SMS-ით ან სხვა რაიმე გზით შეეხმიანონ და აცნობონ იმ პირებს, ვისაც პოტენციურად ეხებათ ეს აქცია.
არჩილ მესტვირიშვილის ინფორმაციით, სესხების გალარება მოხდება იმ დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურს გამოკლებული 20 თეთრი. მაგალითად, თუ ამერიკულ დოლართან მიმართებით ოფიციალური გაცვლითი კურსი არის 2.7 დოლარი, მაშინ სესხის გალარება მოხდება 2.5-ის კურსით. კურსთა შორის სხვაობა დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამისთვის კი დაგეგმილია ბიუჯეტიდან 65 მილიონი ლარის გამოყოფა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ნიკოლოზ გაგუას სიტყვებით კი გალარების ერთჯერად აქციაში მონაწილეობის მიღება შეიძლება ბათ შემდეგ ფიზიკურ პირებს.
პროგრამაში მონაწილეობა შეიძლება მიიღონ იმ პიროვნებებს, ვისაც 2015 წელს ერთმთლიანი შემოსავალი ჰქონდათ 100,000 ლარზე ნაკლები, ანუ მაღალ შემოსავლიან ფენებისთვის ეს პროგრამა არ გავრცელდება და ასევე არ გავრცელდება იმ ფიზიკურ პირებზე, ვისი სესხიც დღეისათვის არის 100,000 აშშ დოლარზე ან მის ეკვივალენტზე მეტი.
ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია პორტირება, ანუ მსესხებელს ექნება საშუალება შეთავაზებული პირობებიდან გამომდინარე თავად გადაწყვიტოს თუ რომელ ბანკში ურჩევნია სესხის გალარება. როგორც რამდენიმე დღის წინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განმარტა, ხელისუფლების მიზანია ვალუტის კურსის რყევისგან დაიცვას მოქალაქეები.
მიზანი აღნიშნული ქმედების არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევამციროთ დამოკიდებულება ვალუტის რყევებთან მიმართებაში ჩვენი მოსახლეობის სესხის მომსახურების ნაწილში.
გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოებისა და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ამბობს, რომ რეალურად 27,000-ზე ნაკლებ პირ შეიძლება დააინტერესოს დოლარში აღებული სესხის გალარება. ვინაიდან ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის იმაზე, თუ რა პროცენტში ქონდა აღებული სესხი დოლარში და რა პროცენტით გადაიტანს ლარში, ასევე დამოკიდებულია სესხის ვადაზე და ასე შემდეგ. გიორგი კებულაძის თქმით, ერთმნიშვნელოვანი შეფასება კარგია თუ ცუდი, ხელისუფლების აღნიშნული გეგმა ძნელია, თუმცა სესხების ლარიზაციით სავარაუდოა, რომ შემცირდება ევრონულ ვალუტაზე ზეწოლა და შემცირდება დოლარზე მოთხოვნა, რაც ლარის კურსის დასტაბილურებისთვის გარკვეული ფაქტორი იქნება. თუმცა ამას შეიძლება მოყვეს ლარში აღებული სესხის საპროცენტო განაკვეთების ზრდა.
რადგან მოთხოვნა ლარში სესხებზე, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც 100,000 ლარამდე სესხები ზოგადად ყვალიდან უკვე ფიზიკურ პირებზე აღარ გაიცემა უცხოურ ვალუტაში, ლარში ლარზე მოთხოვნა გაიზრდება. თუმცა ეროვნული ბანკი გვარწმუნებს, რომ ის შეძლებს უზრუნველყოს ბანკები როგორც დოლარის, ასევე ლარის რესურსში.
ვთქვათ, რომ დღეის მდგომარეობით ლარით გაცემულ ცვლად პროცენტიანი იპოთეკური სესხების საბაზო პროცენტი 10%-ის ფარგლებშია. გიორგი კებულაძის სიტყვებით, ეგრეთ წოდებული დედოლარიზაციის გეგმის მიხედვით, ეროვნული ბანკი მთლიანობაში შეეცდება შეამციროს სესხებში დოლარის მაჩვენებელი, რასაც დეპოზიტებში, ანუ დანაზოგის ლარში შენახვის ტენდენციაც უნდა მოყვეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Oh,
Ვილის საპელაციო სასამართლოში დასასრულს უახლოვდება ერთობლივი კაბელების საქმის პროცესი, რომელსაც უკვე დიდი ხანია თან ახლავს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასთან და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებული შეშფოთება. ეს საქმე ამავე კონტექსტშია ნახსენები Human Rights Watch-ის ბოლო ყოველწლიურ ანგარიშშიც. საპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ, რომელიც 16 იანვრის ხდომის შემდეგ სათათბიროდ გავიდა, გადაწყვეტილება უახლოეს მომავალში უნდა გამოაცხადოს. კონკრეტული თარიღი უცნობია. თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხუთ ყოფილ თანამშრომელს, რომლებსაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7-7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვას აბრალებენ. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
დასკვნითი პროცედურების შესაბამისად მსჯავრდებულთა საბოლოო სიტყვის მოსმენის შემდეგ სააპელაციო სასამართლოს კოლეგია სათათბიროდ გავიდა. საბოლოო განაჩენის მოლოდინში განწყობა და მიდგომები ურთიერთგანსხვავებულია. არავის გაკვირვებია, რომ უცვლელად რჩება ბრალდების მხარის პოზიცია და როგორც 16 იანვარს განაცხადა პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა, მსჯავრდებულებმა დანაშაული ნამდვილად ჩაიდინეს.
ჩვენ ვფიქრობთ და ყოველთვის ამ საქმის განხილვის პროცესში ვფიქრობდით, რომ ამ საქმეში ერთადერთი უალტერნატივო გადაწყვეტილება არის გამამტყუნებელი განაჩენი, რადგან ბრალდებულება ნამდვილად ჩაიდინეს დანაშაული.
ცხადია, მთელი პროცესის განმავლობაშიც კარგად ჩანდა და 16 იანვარსაც, რომ დაცვის მხარისთვის მსჯავრდებულები პოლიტიკური ანგარიშსწორების მსხვერპლებს წარმოადგენენ. არც დაკავებულთა მხარდამჭერებს სეპარებად ეჭვი, რომ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხუთი ყოფილი თანამშრომლის, გიორგი ლობჟანიძის, არჩილ ალავიძის, დავით წიფურიას, გიზო ღლონტისა და ნუგზარ კაიშაურის დაკავება იმდროინდელი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირდება. მილიონობით ლარის გაფლანგვის ბრალდებით 2014 წლის 28 ოქტომბერს დაკავებული ხუთი პირი რამდენიმე თვეში სასამართლომ თავდებობის საფუძველზე გაათავისუფლა, თუმცა 2016 წლის 16 მაის თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაკავებულები წარდგენილ ბრალში დამნაშავეცნო. 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და ისინი სდომათა დარბაზშივე დააპატიმრეს. პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენს ყოვლად დაუსაბუთებლად მიიჩნევს კაბელების საქმის ერთ-ერთი ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, მთელი ამ ხნის განმავლობაში საპატიმროში სრულიად უდანაშაულო ადამიანები ისხდნენ.
თავდაცვის ყველა თანამშრომელი, რომელიც დაიჭირა, მათ შორის მინისტრის მოადგილეები და სხვა თანამდებობები, ერთხმა დადასტურებიან, ეს არის სახელმწიფოს უაღრესად დიდი მოგების და სარგებლის მომდანი ხელშეკრულება და ფაქტობრივად წარმოჩნდა, რომ არავითარი პოზიცია ბრალდების მხარეს არ მიმართულებით არ გააჩნია. თან ესენი იყვნენ ქვედა რგოლი აი ამ საქმეში. აქ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი აი ამ ფასის გამოყოფას, არაფერს ვარდაცეს თაყა არ მიუღია, არ დაუცია.
კაბელების საქმემ არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტსა თუ მიმართვაში იჩინა თავი. მაგალითად, Human Rights Watch-ის 2017 წლის ანგარიში, რომელიც 27 იანვარს გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ ყოფილი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ მიმართულმა რამდენიმე საქმემ წარმოშვა შეკითხვები შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ სამართლებრივ დევნასთან დაკავშირებით. ქვეთავში სახელწოდებით მართსაჯულების პოლიტიზირებასთან დაკავშირებული შეშფოთება შინაგან საქმე და ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმის გარდა მოყვანილია ასევე კაბელების საქმის მაგალითიც. აქვე აღნიშნულია, რომ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხუთი ყოფილი თანამშრომლის დაკავება 2014 წელს მოხდა, რასაც შემდეგ მოჰყვა თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოსტიდან გადადგომაც. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას შეშფოთების მიზეზებს განმარტავს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის საშუალებას საკმაოდ იყოს პოლიტიკურად მოტივირებული, იქნა გამომდინარე, რომ არ იქნა გამძების მიერ დადგენილი მოტივი დანაშაულის, აგრეთვე განმარტება თვითონ გაფლანგვის არის ბუნდოვანი გამომდებლობით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის პრობლემატური საქმე.
Human Rights Watch-ის ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველმა მეგობრის მოსაზრებით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ეს ფაქტი 2016 წლის აგვისტოს მიწურულს მოხდა. ომბუდსმენის მოსაზრებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული გაფლანგვა ფართო ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას იძლევა და შესაბამისად ეს ნორმა ნათლად არ ადგენს არის თუ არა ანგარების მოტივი აუცილებელი გაფლანგვის ჩასადენად. კაბელების საქმესთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღნიშნა, რომ მოტივი გავლენას არ ახდენს ქმედების გაფლანგვად დაკვალიფიცირებაზე. ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა დაადგინოს გაფლანგვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლით გათვალისწინებული ნორმის კონსტიტუციურობა. კერძოდ, აკმაყოფილებს თუ არა იგი კანონის მიერების პრინციპს. თუმცა ამ საქმის ბოლომდე მიყვანა საკონსტიტუციო სასამართლოში დღემდე ვერ მოხერხდა. გარდა იმისა, რომ გასული წლის ზაფხულში რამდენიმე პროცესი მოსამართლეთა ნაწილის გამოუცხადებლობის გამო ჩაიშალა, შემაფერხებელ ბარიერად ასევე იქცა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა შემადგენლობის განახლება. ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი შეგვახსენებს, რომ 2-ე კვირის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 18 მუხლით დადგენილი წესი, რომელიც ითვალისწინებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტას 10-წლიანი ვადის გასვლისთანავე, რაც კონკრეტული საქმეების განხილვას აფერხებს. ლელა კუნჭურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხდება ჩვენი გაცემა. Сюжетის რომელსაც თავისუფლების დილა ჰქვია, თავისუფლების დილის სტუმარი იყო Jumpstart Georgia-ს პროექტების კოორდინატორი ნინო მაჭარაშვილი. ინფორმაციის მიწოდება, როგორ შეიძლება ის განსხვავებულად მაგალითად ფერადი გამოსახულების სახით მიეწოდოს ხალხს. Jumpstart Georgia-ს ინიციატივით 28-29 იანვარს თბილისის ტექნოპარკში გამართება ორდღიანი ჰაკათონი, სადაც რომლის დროსაც დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ ჯგუფურად იმუშაონ და დაეპყრონ მონაცემების ვიზუალიზაციის მეთოდებს. რა უპირატესობა აქვს დიდი მონაცემების გრაფიკულად გადაცემას, რამდენად არის დაინტერესება საქართველოში ამბების თხრობის ამ მეთოდის მიმართ და სად და როგორ შეიძლება შეიძინო საჭირო უნარები მონაცემთა ეფექტიანი ვიზუალიზაციისათვის. აი ამ თემებზე ესაუბრა ნინო მაჭარაშვილს ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული.
მონაცემთა ვიზუალიზაცია არის მონაცემების კომუნიკაციის საშუალება, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ როდესაც ძალიან დიდი მოცულობის მონაცემებზე მუშაობ და ამის ახსნა და გადაცემა გინდა აუდიტორიისთვის, საუკეთესო გზა არის რომ გამოსახო ვიზუალურად ეს მონაცემები, იმიტომ რომ კვლევების მიხედვით ადამიანის თვალი უფრო მარტივად აღიქვამს კომპლექსურ ინფორმაციას, ვიდრე დაუშვათ მხოლოდ წაკითხვით ან მოსმენით მიიღოს ასეთი კომპლექსური მონაცემები და გარდა ამისა უფრო მიმზიდველია ის რაც სხვა მხრივ შეიძლება და ყოფილიყო მოსაწყენი სტატისტიკა, ძალიან ბევრი რიცხვი, რაც როგორც წესი ადამიანს აშინებთ ხოლმე, როდესაც ამას გამოსახავ ვიზუალურად და ქმნი ფერად და იზი და ვიტყუებ ნახვალს, ასე ვთქვათ, ეს არის ეფექტური საშუალება კომუნიკაციის.
და ვის შეუძლია, ანუ რა ალბათ მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ დიდ მონაცემებში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის მონაცემები დაწყებული არჩევნების შედეგები და არ ვიცი რითი დამთავრებული, აი რომ მოუყვეთ რამდენიმე მაგალითი რა ტიპის ინფორმაცია დაგიმუშავებიათ და ეფექტურად გადმოგიციათ ფერადი ვიზუალიზაციის.
ბევრნაირი და ბევრი სხვადასხვა მოცულობის ინფორმაცია და მონაცემები დაგიმუშავებია. შეიძლება იყოს აღებული ერთი რიცხვი მხოლოდ, ასე ვთქვათ, რომელსაც ფერადი ფაქტის სახით გადმოცემთ ხოლმე, უბრალოდ დავიტანთ გამოსახულებაზე, რომელიც ქმნის ხასიათს, განწყობას უქმნის მნახველზე, იმით გადმოცემთ, ასე ვთქვათ. Ну შეგვიქმნია მარტივი სტატიკური ინფოგრაფიკა, სადაც რამდენიმე სხვადასხვა მონაცემია დატანილი. უფრო კომპლექსური მონაცემების გადმოსაცემად ვიყენებთ უკვე ვებ აპლიკაციებს, ინტერაქტიურ ვიზუალიზაციებს მეწახით და სწორედ აი ასეთი ტიპის მონაცემები გვექნება გატანილი ჰაკათონზე. Ну, მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, მაგალითად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც არის ბოლო რამდენიმე წლის ყოველთვიური მონაცემი, სადაც არის ინფორმაცია ყოველი მხარჯავი დაწესებულების მიერ დაგეგმილი და შესრულებული ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ, ასევე სხვადასხვა პროგრამის პრიორიტეტის მიხედვით. Ანუ საკმაოდ დიდი მოცულობა, იმიტომ რომ გვაქვს ავიღოთ რაღაც 6 თვე, 6 წელი, 12 თვე. ხოლო წაკითხვაც არ არის აქ დაუშვათ ვიზუალიზაცია მხოლოდ კომუნიკაციის საშუალება არ არის, ასევე არის ანალიზის საშუალება, იმიტომ რომ რაც თუნდაც იყოს 100 სხვადასხვა რიცხვი. აი ამ 100 სხვადასხვა რიცხვს აუყურებ სპრედშიტში, ასე ვთქვათ, ონლაინ დოკუმენტში ძნელია დაინახო ტენდენციები. დაინახო სად იყო ყველაზე, სად აიხარჯა ყველაზე მეტი ფული, სად ყველაზე ცოტა და ასე შემდეგ. ვებ პორტალების შექმნა არამხოლოდ კომუნიკაციაში გვეხმარება ჩვენც, ანუ შემქმნელებსაც, არამედ ანალიზშიც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხელსაწყოა, ასე ვთქვათ.
და ნინო, ალბათ არსებობს რაღაც ხრიკები, რომელსაც ამ 4 წლის განმავლობაში მიხვდებოდით და აღმოჩენთ, იმიტომ რომ ეს პრინციპში ახალი სფერო არა მხოლოდ ჩვენთვის, ყველასთვის მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ეფექტური, მაგრამ მნიშვნელოვანია იცოდე რა უნდა გამოიტანო, მაგალითად თავში რა უნდა ჩაიტაო ქვეყოთ, როგორი გამოსახულებები, ეგრეთ წოდებული იკონები უნდა დაათო რაღაცას, რომ იმენ მიგიზიდოს, ხო, აი რაღაც ფერები როგორ ათამაშო, არის რაღაცა ეგეთები, რომელსაც გზადაგზას სწავლობ და რომელიც პუბლიკა ეს კარგად იჭერს, ანუ გადაგდებული ანკესები.
რა თქმა უნდა, 4 წლიანი გამოცდილების შედეგად მოვსინჯეთ ბევრი სხვადასხვა საშუალება, ბევრი სხვადასხვა გზა, ხრიკი, დაუშვით რაღაც შეცდომებიც და ამ შეცდომებზე ვისწავლეთ. ამ ყველაფერზე დრო და დრო წერთ ხოლმე ბლოგ პოსტებს და ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს სხვადასხვა ხრიკები და ასევე ამ ხრიკების შესახებ ჩვენ ჰაკათონზე მენტორობის დროს გავუზიარებთ ამ გამოცდილებას იქ დარეგისტრირებულ და მოსულ მონაწილეებს.
და ჰაკათონზეც რო ვთქვათ, რომელიც ეს უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული და რომელიც 28 და 29 იანვარს გამართება, მე მგონი პირველი ესეთი ფართო მასშტაბიანი შეხვედრა დაინტერესებულ ადამიანებთან, სადაც ჯამპსტარტის გამოცდილების გაზიარება შეიძლება, თვისთვის არის და რა შეიძლება ისწავლოს, იმიტომ რომ ხარ ესეც ლაპარაკობ ცოტა შემაშინებულა ჩხერს ხო ბიუჯეტის გადმოცემა, ორ დღეში რა შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა, რომ მე რა გააგრძელოს ცხადია ორ დღეში ყველაფერს ვერ ისწავლი, ხო?
ასე ვთქვათ, წინარე ისტორიასაც მოყვები ამ ჰაკათონის იდეა, საერთოდ როგორ გაგვეჭდა. ჯამსტარტი ხშირად აკეთებს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ყოველწლიური ღონისძიება გვაქვს მონაცემების ფერადი კომუნიკაცია. ჩავატარეთ ორჯერ, სადაც ჰქონდა ვორკშოპები, თითო 2 საათიანი სემინარები და ამის მერე ჰქონდა რაღაც მონაცემთა ანალიზე, ვიზუალიზაციაზე, დიზაინზე და ორივე შემთხვევაში დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ვკითხეთ, რა მოეწონათ და რა ისურვებდნენ მომავალში. უმეტესობამ ბოლო 2015 წელს ქონა, მე მგონი, წლის ბოლოს ეს ღონისძიება ბოლო
ასე ხო, თუმცა ორი კვირის წინ.
კი, და მაშინ როდესაც ვკითხეთ, გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო იყო მათთვის ეს მიღებული თეორიული ცოდნა, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო, რომ პრაქტიკაში ენახათ, როგორ იყენებ ამ ყველაფერს. კი, და ამის შემდეგ დავსხედით მე და ჩემი კოლეგა მარიამ გამხარაშვილი და თქვით, აი როგორ შეგვიძლია რომ ეს გამოცდილება, რასაც ჩვენ ჯამსტარტში ვიღებთ, გადავცეთ სხვა ადამიანებს და გავუზიაროთ ეს კულტურა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მონაცემების ვიზუალიზაციაზე მუშაობ, ჩვენ და ის ინფორმაციას ალტერნატიული გზებით გადმოცემთ, ის უნიკალური გამოცდილება გვაქვს ჯამსტარტში, რომ ვმუშაობთ გუნდი თითოეულ პროექტზე. ამ გუნდში შედიან დიზაინერები, მკვლევარები, ჟურნალისტები, ჩვენაირი ადამიანები, მონაცემების ანალიზის სპეციალისტები, დეველოპერები. ამიტომაც შემაჩნებები უკვე აღარ არის, როდესაც აი ესეთი ადამიანები
ყავს გადმოცემ, მოკლეში და ერთის გადმოცემ.
ნამდვილად, როდესაც ასეთი ადამიანები ყავს გუნდში, ეს უკვე არის რაღაც, ასე ვთქვათ, გამოწევა, ჩელენჯი, რომელსაც ერთად როგორც გუნდი ისე მუშაობ. ამიტომაც ვთქვით, რომ მოდი გავაკეთოთ ორდღიანი ღონისძიება, სადაც მოვლენ ადამიანები, სხვადასხვა გამოცდილების, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, როგორც ჯამსტარის მინი მოდელი გადავიტანეთ, ასე ვთქვათ, და ადგილზევე მივცემთ პრაქტიკულ დავალებებს, ისინი იმუშავებენ ჩვენ დავეხმარებით და რაღაც გაიგებენ, რა იმ პროცესს გაივლენ, ასე ჩვენ გავდივართ ხოლმე თითოეულ პროექტზე მუშაობისას. ჰაკათონის ასეთი ღონისძიება პრაქტიკული ხასიათის, ორდღიანი, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ორდღიანი
გრძელი ლექციების ნაცვლად მეტი
საქმეა. თუმცა აი ამ ჰაკათონამდე საჭირო იყო მოსამზადებელი სამუშაოების ჩაგვეტარებინა, ასე ვთქვათ, და დაახლოებით 10 ეგრეთ წოდებული მითაფი ქონდა. მითაფი არის შეხვედრები, რომელიც საღამოს იმართება ხოლმე და ერთი სპიკერი ან რამდენიმე სპიკერი ხო უზიარებს თავის გამოცდილებას დამსწრე აუდიტორიას. Ну, ამ მითაფებზე, ასე ვთქვათ, ყავდა ხოლმე სხვადასხვა 20-25 ადამიანი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჰაკათონმა უფრო მეტი ყურადღება მიიქცია და მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა. ამიტომაც მათთვის ორი დღის განმავლობაში გვეყოლებიან ტექნოპარკში მენტორები, რომლებიც გაუწევენ დახმარებას გუნდებს, მისცემენ პრაქტიკულ რჩევებს და აკვალიანებენ და ასე ვთქვათ, ყველანაირად დაეხმარებიან, რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ.
Да ნინო, ალბათ მნიშვნელოვანია თემები, რაზეც მოუწევთ მუშაობა, თუ ვიცით უკვე და თუ შეგვიძლია თქვათ, რა თემები იქნება, იმიტომ რომ ესეც პირველ ნაბიჯებს გავნების მიერ ახალ სფეროში მნიშვნელოვანია, რომ თემა, რომელიც შეგხვდება, იყოს ისეთი, რომ მე შეგითრიოს და არც და შეგაშინოს, ცოტა ინტრიგაც მოგწეს და ასე შემდეგ, გამოწვევა რო იყოს.
კაი, თქვენს ეთერში ვიტყვით პირველად ამ თემებს, გვექნება 4 სხვადასხვა მიმართულება, შევეცადეთ რომ შეგვერჭია თემები ისე, რომ ყოველასთვის საინტერესო ყოფილიყო, ანუ არჩევანი, ასარჩევი თემა ყოფილიყო. Ну, ერთ-ერთი უკენახსენები ბიუჯეტის მონაცემები იქნება. მეორე იქნება უძრავი ქონების შესახებ არსებული მონაცემები, რომელსაც TBC ბანკი წარადგენს. გვექნება საქართველოს მოსახლეობის კვლევის შედეგები, სადაც მოსახლეობის დამოკიდებულებები ჩანს გარკვეული თემების მიმართ, ანუ ერთ-ერთი თემა იქნება ამუღებული, ასე ვთქვათ. და გვექნება ასევე საქართველოში ერთ-ერთი სოციალური პრობლემის შესახებ მონაცემები.
კეთილი. რაღაც ხოვდა დარჩეს ჰაკათონისთვის. კეთილი. და ვინაიდან ამ ჰაკათონზე, რომ ლამდეთ ჯერ კიდევ ერთი კვირაა თითქმის
დარჩენილი,
ორი კვირაა დარჩენილი, უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინტერესი მიმართულების მიმართ არსებობს, ხო? აი, სად შეიძლება ადამიანმა იმ შემთხვევაში, თუ მითაფებზე ვერ მოხვდა ჯერაც და აქაც ამ კონკრეტულ დღეებში არ ძალიან არასაკმარისი აღმოჩნდება მისთვის, მიიღოს რაღაც საბაზისო ცოდნა, გაიღმაოს რაღაცა თავისი არსებული ცოდნა. აი, თქვენ როგორ ისწავლეთ პრინციპში? თქვენ ალბათ უფრო პრაქტიკაში ისწავლეთ, ხო? მაგრამ აი, თუ არის რაღაც, შეიძლება ჩვენ გვისმეს ახავით მე ესეთი, ვინც იფიქრა, რომ აი, რატომაც არა მოუსინჯავ ძალებს. მე რო პირველად აღმოჩნდემეც ფიქრობდი, რომ აი, რა მაგარი რაღაცა. როგორ შეიძლება გადადგა ესეთი პირველი ნაბიჯები თუნდაც მარტო სახლში?
კი, მარტო სახლში შეგვიძლია აიღო მონაცემები და რამდენიმე ვარიანტი გააკეთოს სადო რომ ეს მიაწოდო ფართო აუდიტორიას სხვადასხვა ვიზუალური ხრიკით თუ ხერხით ასე ვთქვათ. Ну, ресурсы საკმაოდ ბევრია ინტერნეტში მითხრეს თუ ინგლისური ენაზე შეგიძლია კითხვა ან ინფორმაციის მიღება, ასევე ვახსენეთ ჩვენი ბლოგპოსტები, რასაც
ჩვენი საიტიზე ნახოთ.
მაქვს თქვენ ინტერეს საგანმანათლებლო მასალები გვაქვს ხოლმე. გარდა ამისა ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ასე ვთქვათ ღიან დახურული ტრენინგები ვორკშოპები, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან ღია ორგანიზაციაა ჯამსტარტი და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ, რა შეიძლება მეტ ადამიანს, იმიტომ რომ გვინდა რომ ქვეყანაში დონე ამაღლდეს ასე ვთქვათ მონაცემთა ვიზუალიზაციის და კომუნიკაციის კუთხით.
და ნინო, მეორე მხარეც მაინტერესებდა, ერთია ის რომ არსებობს მაგალითად სადაც საქართველოში 500 ადამიანი, ვინც ძალიან მაგარ ვიზუალიზაციებს აკეთებს მონაცემების დამუშავების შედეგად, მაგრამ ცხადია ვიღაცა უნდა ყვეთავდეს ამას, ხო, ან ყიდულობდეს, ან მოთხოვნაც უნდა არსებობდეს მაგალითად კომპანიების მხრიდან. აი რამდენად არის დღეს თუნდაც იგივე ყოველწლიური რეპორტები, რომ ვიღაცა ორგანიზაციებმა, ანუ იქნება სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო, ამ გზით მიაწოდონ. აი რამდენად არის მიმღებლობა ამ სიახლის მიმართ და ინტერესი, რომ ვიღაცები მოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ აი აღარ მინდა გრძელი რეპორტები, ან მინდა რეპორტები, მაგრამ ამის პარალელურად ესეც მინდა, ამასაც მოუსინჯავ.
ერთი მიზეზი რატომაც გადავწყვიტეთ, რომ მსგავსი სახის ღონისძიება ჩაგვეტარებინა და ანუ ეს 4 თემა რაც დავასახელე იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ გამოტანილი გამოწვევა და ასე ვთქვათ ჰაკათონზე. ერთ-ერთი მიზანი ღონისძიების არის ისიც რომ დავაკავშიროთ ერთმანეთს გუნდები და ჩელენჯების ავტორები ასე ვთქვათ. ხო, იმიტომ რომ 4 წლის წინ როდესაც დაიწყო ჯამსტარტმა მიმართლებით მუშაობა, გვიწევდა ძირითადად იმაზე საუბარი რომ აი მნიშვნელოვანია ვიზუალიზაცია, რაღაც მოსაწყენია ეს თქვენი 30 გვერდიანი ანგარიშები. დღეს მასი აღარ არის. დღეს პირიქით ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მოდის ჩვენთან და გვევლინება დაგვეხმარეთ რომ ჩვენი მონაცემები გახდეს უფრო გასაგები, უფრო მისხე საწყომი ფართო აუდიტორიისთვის, მაგრამ ნუ ჩვენ რაღაც ვართ 15 ადამიანი გუნდი ასე ვთქვათ და ბევრს ვერ გავწუდებით ასე ვთქვათ. ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ამ სახით გადავწყვეტ ღონისძიების გაკეთება იყო ეს, რომ დავანახოთ ორგანიზაციებს, რომ არსებობს ქვეყანაში ტალანტი, რომლის გამოყენება შეიძლება თავიანთი კომუნიკაციის პრობლემების გადასაწყვეტად და მეორე მხრივ პოტენციურ პროფესიონალებს ამ სფეროში, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ გამოცდილება, მაგრამ აქვთ ინტერესი და უნარჩვები, რომ დასპეციალიზდნენ ამ მიმართულებით, დავანახოთ რომ არის
მოთხოვნა და თუ ისწავლი შეიძლება ექნება და
ეს გაჩნდება ნამდვილად საქართველოსაც, იმიტომ რომ რეგიონში ახალი მიმართულება ასევე და ნამდვილად თუ ამ ეს მოხდება გამთავრება ქვეყანაში საქმე ყოველთვის
იქნება. ჯერ შეიძლება თქვენ უსმენდით ჩვენს დილის გადაცემას, რომელიც გავიმეორეთ. ჩემი კოლეგის ნასასია არაბულის სტუმარი იყო ორგანიზაცია Jumpstart Georgia-ს პროექტების კოორდინატორი ნინო მაჭარაშვილი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეს საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს გამოვიდა მოწოდებით, რომ სოფლიო თანამეგობრობა ერთად იდგეს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ბაიდენმა ეს განცხადება კიევში ვიზიტისას გააკეთა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
კიევში ჯო ბაიდენის დღევანდელი ვიზიტი უკრაინაში უკანასკნელი სტუმრობა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის პოსტის დატოვებამდე მიჩნეულია კიევის მიმართ მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულების ხაზგასმად. შეერთებულ შტატებს დიდი დახმარება აქვს გაწეული უკრაინაში რეფორმების ხელშესაწყობად. მას შემდეგ, რაც კიევში 2013-2014 წლების საპროტესტო გამოსვლებს ხელისუფლების სათავეში პროდასალური ძალების მოსვლა მოხდა, ვაშინგტონმა $3 მილიარდს მეტი გაიხო უკრაინის დასახმარებლად და სანქციები დაუწესა რუსეთს ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარების გამო. ჯო ბაიდენი ვიცე-პრეზიდენტობის პერიოდში მეექვსედ ეწვია კიევს და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის წევრ პარტნიორებთან ერთად ნათელი გავხადეთ, რომ სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს, სანამ რუსეთი სრულად ხაზგასმით ვამბობს, სრულად არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს, და რომ რუსეთის წინააღმდეგ ყირიმთან დაკავშირებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს, სანამ რუსეთი არ დაუბრუნებს უკრაინელ ხალხს ყირიმზე სრულ კონტროლს.
ბაიდენმა გამოთქვა ასევე იმედი, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის მთავრობა კიევის მტკიცე მხარდამჭერი და პარტნიორი იქნება. Ჯო ბაიდენის ვიზიტის ლოთხი დღით უსრებს წინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას. უკრაინაში კი შიშობენ, რომ ტრამპი, რომელსაც არაერთხელ შეუქია ვლადიმერ პუტინი და არაერთხელ გამოუთქვამს მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესების სურვილი, შეასუსტებს კიევის მხარდაჭერას. კიევში ჯო ბაიდენის ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე უკრაინის ჯარებმა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა ერთმანეთს ბრალად დასდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში დეკემბრის ბოლოს გამოცხადებული ზავის დარღვევა. არადა ზავის გამო კვლავ ჩაისახა იმედი, რომ ბოლო მოეხება თითქმის სამი წლის წინ დაწყებულ კონფლიქტს, რომელმაც უკვე თითქმის 10,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. უკრაინა და მისი მოკავშირეები შეერთებული შტატების შათვლით რუსეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების იარაღით და ცოცხალი ძალით დახმარებაში. მოსკოვი ბრალდებებს უარყოფს.
მინდა ძალიან კაფიოდ თქვა, პოლიტიკური შეთანხმება ვერ შესრულდება, სანამ რუსეთ ძალადობა არ შეუწყვეტია. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთი და აღმოსავლეთ უკრაინაში მისი დავალებით მოქმედი ძალები შეასრულებენ თავიანთ ვალდებულებებს, შეწყვეტენ ბრძოლას და შესაძლებელს გახდიან დონბასის რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაბრუნებას, შესაძლებელია უკრაინისგან მოველოდეთ თავისი პოლიტიკური ვალდებულებების შესრულებას.
განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კიევში.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდათ ჯოზეფ ბაიდენის კიევში სტუმრობის შესახებ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის ცენტრმა CDC-მ განაცხადა, რომ გასულ წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა პაციენტი ქალი, რომელსაც მკურნალობამ ვერ უშველა. ეს შემთხვევა ალბათ საერთაშორისო მასშტაბით არ გახმოვრდებოდა, რომ არა სიკვდილის მიზეზი. როგორც CDC იტყობინება, პაციენტი ემსხვერპლა ინფექციას, რომლის გამომწვევ ბაქტერიაზე, კლებსიელა პნევმონიეზე, არი მოქმედა ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ნებადართულმა არცერთმა ანტიბიოტიკმა. CDC-ის ინფორმაციით, პაციენტმა უკანასკნელ წლებში რამდენჯერმე იმოგზაურა ინდოეთში, სადაც ბარძაყის ცვლის მოტეხილობის გამო მოხვდა საავადმყოფოში. მოგვიანებით მას მკურნალობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნევადის შტატის ერთ-ერთ საავადმყოფოში, სადაც გარდაიცვალა კიდეც კარანტინის განყოფილებაში. მედიკოსთა თანახმად საქმე გვაქვს ორ პრობლემასთან. ჯერ ერთი დაავადების გამომწვევი, რომელმაც იმსხვერპლა პაციენტი ქალი, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჯანმრთელობას, მეორე მხრივ მას იმდენად მაღალი რეზისტენტობა აქვს დღეს გავრცელებული ანტიბიოტიკების მიმართ, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია მის წინააღმდეგ ქმედითი სამედიცინო ზომების მიღება. იმის თაობაზე, თუ რატომ არ ექვემდებარება ზოგიერთი დაავადება წარმატებულ მკურნალობას და რამდენად პრობლემურია ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც, ვესაუბრე საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელს პაატა იმნაძეს.
პრობლემა არის მთელ მსოფლიოში, არის ასეთი ინიციატივა, გლობალური ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ინიციატივა და იქ ერთ-ერთი სამოქმედო პაკეტი სწორედ ანტიბიოტიკო რეზისტენტობას ეხება. რა თქმა უნდა, საქართველოს არ არის ასე ვთქვათ განზე. Ну, შემიძლია გითხრათ, რომ აი ევროპის რეგიონში ნუ ყველაზე კარგი მდგომარეობა ნიდერლანდებშია და შემდეგ ნუ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა არის, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის აქტუალობა, თუმცა პრობლემა ყველგან არის. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის. თუმცა ოდნავ შეამსუბუქა პრობლემა იმან, რომ საქართველოში ანტიბიოტიკებზე უკვე აუცილებელია ექიმის რეცეპტი, აქედან გამომდინარე ესეთი თვითნებური გამოყენება მოსახლეობის მიერ ანტიბიოტიკებისა შემცირდა, რა ძალიან კარგია, რადგან ჩვენ გვაქვს კოლის სისტემა ანტიბიოტიკო რეზისტენტობაზე ზედამხედველობისა. აი ექიმებისაგან გვაქვს უკვე ინფორმაცია, რომ ნახულობენ უკვე პაციენტებს, რომლებიც დიდი ხანი არ უნახეთ, რომელიც საავადმყოფოში მისვლამდე ანტიბიოტიკი მიზებული არ ქონდათ.
ბატონო პაატა, რა იწვევს რეზისტენტობის გაჩენას საერთოდ? ეს პრობლემა საიდან ჩდება?
მოდით ასე ვთქვათ, მიკროორგანიზმი თავს იცავს ჩვენგან, ანუ ანტიბიოტიკისგან, და შესაბამისად აქვს გარკვეული მექანიზმები, მათ შორის გენეტიკური მექანიზმები, რომლითაც ასე ვთქვათ, ცდილობს თავი გადაირჩინოს ანტიბიოტიკებისაგან და ამას მერე ძირითადად ჩვენ უწყობთ ხელს იმით, რომ დანიშნულების გარეშე ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს, არასწორად ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს, არასწორი დოზირებით ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს და ყოველივე ეს საბოლოოდ მოტრიალდება იმაში, რომ ეს მიკროორგანიზმები უკეთესად, ასე ვთქვათ, იგრძნობენ თავს, უფრო მეტად მიეჩვევიან ამ ანტიბიოტიკებს, გამოიმუშავებენ რეზისტენტობას მათზე და საბოლოოდ ზარალდება ისევ ადამიანი.
ის რაც მოხდა შეერთებულ შტატებში ახლახან, თქვა, დაიღუპა ქალი, რომელზეც არ იმუშავა არცერთმა დაშვებულმა ანტიბიოტიკმა. საქართველოში თუ არის მსგავსი რამ მოსალოდნელი?
მსგავსი რამ მოსალოდნელია სოფლიოში ყველგან. მით უმეტეს ქალბატონს ჰქონდა მის ისტორიაში ავადმყოფობის მოგზაურობა, თქვათ, აზიის ქვეყნებში. აზიის ქვეყნებში ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მწვავეა, ვიდრე, თქვათ, იგივე ევროპაში ან შეერთებულ შტატებში. ამიტომაც საჭიროა ადამიანის წყობრი უწყებათა შორისი, ამას არ ყოფნის მარტო, თქვათ, ჯანდაცვის უწყების ძალისხმევა, იმიტომ რომ აქ უკავშირდება იგივე ვეტერინარიაში, თქვათ, გამოყენებას ანტიბიოტიკების, საცხოველების, თქვათ, არამარტო სამკურნალოდ, არამედ ზოგიერთი სხვათ საკვებ დანამატებშიც შედის ხოლმე ცხოველებისაში. ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა. სხვა შორის საქართველომ აი სულ რამოდენიმე დღეა მთავრობის დონეზე სტრატეგიაც მიიღო, თქვათ, ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის დაძლევის გზების შესახებ. ჩვენ მონაწილეობთ, ევროპული ქსელი არის ასეთ აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის, თქვათ, შესწავლის ქსელი ქვია. Ну, ასეთი ერთობლივი ძალისხმევით რამენაერად უნდა დავძლიოთ ეს პრობლემა ყველგან, მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში.
თავად პაციენტს რა როლი ეკისრება? რა უნდა იცოდეს რიგითმა პაციენტმა?
რიგითმა პაციენტმა უნდა იცოდეს ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოს ანტიბიოტიკი ექიმის დანიშნულების გარეშე და ეს სოციალურ მიღებული პრაქტიკა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშიც, რომ თუ ექიმი უნიშნავს ანტიბიოტიკოს, კითხოს, რატომ უნიშნავს ანტიბიოტიკს, ასე ვთქვათ, რა არის ჩვენება, რის გამოც ექიმი მას უნიშნავს ანტიბიოტიკს. სამწუხაროდ ჩვენ პაციენტებს ძალიან უყვართ ანტიბიოტიკები.
გასაოცარებო, ეს იყო ალგორითმი ბიძნერამიშვილის საავტორო გადაცემა საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელს პატა იმნაძეს ესაუბრებოდა. ბიძინა პროგრამა გრძელდება წითელი ზონით. მოხანდაკე იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენა მიმდინარეობს ეროვნულ გალერეაში. გიორგი ვახარიას წითელი ზონის სტუმარი, ამ გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ეკა ტიკნაძეა. მათი საუბრის თემა ილია ჭავჭავაძის ძეგლია მთაწმინდაზე, ილია ჭავჭავაძის სახლზე.
სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, მას ძალიან კარგად იცნობდნენ და ამიტომ როდესაც გაჩნდა ილიას ეგლის დადგმის იდეა და ეს გაჩნდა მისი მკვლელობისთანავე, აეროვნულ არქივში დაცულია დოკუმენტი, დელეგატების კრების ოქმი ჰქვია, ეს არის დაკრძალვის შემდეგ, ილიას დაკრძალვის შემდეგ მთელი საქართველოდან ჩამოსული დელეგაციები, რომელიც ესწრებოდნენ დაკრძალვას, ისინი შეიკრიბნენ, წარმომადგენლები და იქვე დაისვა საკითხი, რომელიც უნდა დაუდგან ძეგლი. და ეს იმ პერიოდის ქართული საზოგადოებისთვის არის ღირსების საკითხი, რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი ეს რო ის და ყავს ილიას, მაგრამ არსებობს მეორე ნაწილი და ძალიან დიდი საუკეთესო ნაწილი, ინტელექტუალური რესურსი იმ პერიოდის ქართული საზოგადოებისა, რომელიც თვლის, რომ მისი საქმეები და სახელი უნდა უკდავყონდა, ამის საოცრებლად უნდა დაიდგას ძეგლი. სხვა შორის თავიდან ჰქონდათ სურვილი, იყო ძალიან დიდი, რომ დადგმულიყო ერევნის მოედანზე დიდი ქანდაკება. მაგრამ თავისუფლების მოედანზე, მაგრამ ნუ აი მალევე მივიდნენ. არა, არაფერი. მალევე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ამ ხელა თანხას არ სკეპია და თანხას ვერ შეაგროვებდნენ, ეს ხომ აგეთდება წერაკითხვის გამორჩეულებელი საზოგადოების ინიციატივით და მთლიანად შემოწირულობებით აიგო ეს. სხვა შორის ისე ძალიან მნიშვნელოვანი თავიდან დაევალა თავადაზნაურთა საზოგადოებას და წერაკითხვის გამორჩეულებელ საზოგადოებას და მერე თავადაზნაურთა საზოგადოება ერთხელ ჩამოშორდა ამ საქმეს, რომ საქმეს წოდებრივი ელფერი არ მივცეთო, აი მასაც უსვამენ ხას, რომ ეს სახალხო საქმეა ილია ჭავჭავაძისთვის ეგლის დადგმა და მთელი საქართველოს ორგანიზაციებში დაეგზავნა წერილებით ხოვნით, რომ შემოწერულობები გაკეთებულიყო ძეგლისთვის და ეს ასეც ხდება. შემოწერულობები არის დაწყებული 500 მანეთიდან, დამთავრებული 20-30 კაპიკით რიგითი ადამიანებისა, რომლებიც წირავენ და ეს მართლაც იქცა აი საზოგადოების საქმეთ. დასჭირდა საკმაოდ დიდი ხანი 1907 წელს კლავენ ილიას და ძეგლი გაიხსნა 1913 წელს, მაგრამ იაკობ ნიკოლაძემ თავიდანვე გამოთქვა ამის სურვილი. ამ დროს იგი არის როდენთან, როგორც ადამიანს, რომელმაც ამდენი თვე გაატარა როდენის გვერდით, ძალიან ბევრი ადამიანის ინტერესი იწვევდა ეს და შემოთავაზებას ჰქონდა ამერიკაში წასვლის.
საქართველოს სამსახურშიც როდენი იცოდნენ?
როდენი იცოდნენ და წერენ ამის შესახებ? ჩვენი მექანდაკე ნიკოლაძე მასთან არის სახელოსნოში. კი, წესაწერს ამის შესახებ დიდი სიამაყე.
და გამოცხადდა კონკურსი.
კონკურსი ეს გამოცხადების სურვილი იყო, მაგრამ საბოლოოდ არ გამოცხადდა. იყო ამაზე საკმაოდ თეთრი ხარა დისკუსია. ნაწილი კრებამ თავშეკრებ საზოგადოებიდან ითხოვდა, რომ ეს უპირობოდ განვახორციელებინათ ნიკოლაძეს, იმიტომ რომ იყო გარკვეული შენიშნები მის პროექტთან დაკავშირებით და გამოვაცხადოთ კონკურსი, მაგრამ ერთმა ნაწილმა ჩვეულებრივად ესე მტკიცედ გაიტანა ნიკოლაძეს კანდიდატურა, რატომ? რომ ამ ძეგლის დადგმას აქვს ორი მნიშვნელობა, ორმაგი მნიშვნელობა. ერთი რომ ილიასთვის დაიდგა ძეგლი და მეორე რომ გააკეთოს ეს ქართულ, ანუ ვიყიდოთ ქართული ხელოვნება, წავახალისოთ ქართული ხელოვნება. ამას, იმიტომ რომ მაშინ კონკურსის გამოცხადება ნიშნავდა რას, რომ რეალურად დიდი ალბათობით გამარჯვდა რომელიმე რუსი მოქანდაკე, ხო, აი ყველაზე მეტი, უფრო მეტი.
იმიტომ რომ არ ჩქავდა მოქანდაკეები.
ხო, ამდენი, ამიტომ ეს დაევალა მას.
მაგრამ აი იმ სახით როგორიც დაიდგა, ну то არ გამოიწვია ამ დისკუსია, იმიტომ რომ მაინც მიჩვეულები იყვნენ машинец კი რომ საფლავის თქვა უნდა ყოფილიყო ილიას თანდაკე. ალბათ არის. ხონა ალბათ ასეც უნდა ყოფილიყო.
დიდი დისკუსია, საკმაოდ ცხარე.
იყო დისკუსია.
თუმცა უფრო მეტად ეს ეხებოდა არა ქანდაკებას, ანუ არა ნიკოლაძის ნამუშევარს, არამედ არქიტექტურულ ფონს, რომლის წინაც განთავსდა, რომელზეც განთავსდა ეს ქანდაკება. ნიკოლაძემ მომზადა რამდენიმე ესკიზი. პირველივე წარადგინა კომისიის წინაშე, რომელშიც იყვნენ გიგო გაბაშვილი, ოსკარ შმერლინგი, ალექსანდრე მრევლიშვილი, მოსე თოეძე, ბორის ვოგელი. მათ მოუწონეს თავიდანვე, მაგრამ როგორც ჩვენ თვითონ არ მოსწონთ, თვითონვე შეცვალა პირველი ესკიზი, შემდეგ მომზადა სხვა და უკვე დაამტკიცდა საბოლოოდ ეს მგლოვიარე ქალის ქანდაკება, რომლის შესაქმნელად ის წავიდა პარიზში. იქვე ჩამოასხა ბრინჯაოში და აი ამ მუშაობის დროს ორჯერ გამოგზავნა ფოტო და ორჯერ შეაფასა ეს ფოტო კომისიამ. პირველად იყო გარკვეული შენიშვნები, რომელიც გამოასწორა ნიკოლაძემ და შემდეგ ჩამოიტანა უკვე ჩამოსხმული. აი რაც ეხება არქიტექტურულ ნაწილს, ეს მაშინ არქიტექტურაშიც არის, ხო, თავდასხმათა ბანკის შენობა შეგვიძლია გავიხსენოთ, ქართული ელემენტების შეტანა თანამედროვე არქიტექტურაში, დღევანდელი ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობა. და ეს ასეთი არჩევანი გააკეთა, რომ შუა საუკუნეების ტაძრის ფასადის ელემენტების ფონზე განთავსებულიყო ეს ფიგურა. და სწორედ ამან გამოიწვია ძალიან ცხარე დისკუსია, განსაკუთრებით დიდ აღშფოთებას იწვევდა ეს ივანე ჯავახიშვილში, რომელიც აი უკვე შემდგომ ამ ეტაპიდან ჩაერთვა ამის განხილვას, რომ აი ეს ბუნებრივია იმ მიზეზით, რომ ქართული შუა საუკუნეების არქიტექტურა და მრგვალი ქანდაკება, ეს არის ორი სხვადასხვა სამეთყველო ენა, მათ ერთმანეთთან კავშირი არ შეიძლება ჰქონდეთ, ხო? ეს სინთეზი აუცილებლად შექმნიდა ეკლექტურობას და ნიკოლაძესაც, სხვაჭორსა ის მეორე შეკრება ამ კომისიის ერთ-ერთი მოთხოვნა მისგანაც მოდიოდა, რომ მათ გარკვეული კორექტივები შეეტანათ და როგორმე გამოესწორებინათ, ანუ მასაც არ მოსწონდა ეს არქიტექტურული ფონი. და ძალიან კარგად წერს ამის შესახებ ვახტანგ კოტეკიშვილი. ყველა ძირითად შენიშნავს, რაც დღესაც შეიძლება გამოითქვას ამ ძეგლის მიმართ. ეს ძალიან კარგად უსვამს პირველ რიგში ის, რომ ძირითადი ნაწილი გააკეთდა თეთრი ქვით, ცენტრში წითელი ქვა, წითელი ქვის ფონზე მოთავს და ბრინჯაოს ხავსისფერი ქანდაკება და ამან უკვე შექმნა ფერში ძალიან დიდი დისონანსი. და ნუ მთავარი დისონანსი ეს, რა თქმა უნდა, არის მრგვალი ქანდაკება და შუა საუკუნეების ტაძარი.
გასაუსმელებო თაწმინდაზე პანთეონში ილია ჭავჭავაძის ძეგლის გარშემო გამოფენის, იაკობ ნიკოლაძის გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ეკა გიგნაძისა და გიორგი კვახარიას ბაასი მოისმინეთ თქვენ. ეს იყო წითელი ზონა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm just finding it so hard to breathe. Life is hard, honestly. Release me and set me free. I'm chasing clouds, hunting dreams. I close my eyes to see the blue skies and fields of green. Release me and set me free. Yeah. Yeah.
the stars, no time to sleep. Your shadow's watching over me. Flying high through the trees, release me and set me free. I'm chasing clouds, living dreams. I close my eyes to see the blue skies, fields of green. Release me and set me free. Yeah.
Just now.